ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას. ჯერ მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში შევეხებით. რა შემთხვევაში გაგრძელდება დიალოგი ხელისუფლებასა და არასაპარლამენტო ოპოზიციას შორის?
ვთავაზობ, რომ მომავალი კვირიდან დავიწყოთ პოლიტიკური კონსულტაციების ახალი სერია, სადაც განვიხილავთ კონკრეტულ მექანიზმებს და კონკრეტულ დეტალებს.
რუსეთში კვლავაც ეძებენ მიხეილ სააკაშვილის შემცვლელს.
დაიღუპება საქართველო ასეთი ადამიანების მზრუნველობის და ასეთი პრეზიდენტების ხელში.
ეს ვიგიანობთ რუსეთში გამოქვეყნებულ დოკუმენტზე, რომელიც ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიას ეძღვნება.
ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციიდან ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაზე გადასვლა. დოკუმენტი ითვალისწინებს ეტაპებს, რომელთა მიხედვითაც მთავრობა შეძლებს მიღწეული პროგრესის შეფასებას. აქამდე ასე არ ყოფილა.
გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ყოველგვარულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. პრაღიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. ხელისუფლება ოპოზიციას პოლიტიკური კონსულტაციების ახალ სერიას თავაზობს იმ ხუთი პუნქტის გარშემო, რომლებიც 11 მაისს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გააცნო ფართო საზოგადოებას. პროცესი მომავალი კვირიდან უნდა განახლდეს და მასში ჩართვისთვის მზადყოფნა უკვე გამოხატა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ. ჯერჯერობით უცნობია, აპირებს თუ არა ოპოზიციასთან დიალოგის გაგრძელებას თავად მიხეილ სააკაშვილი. საპროტესტო აქციების გაგრძელების პარალელურად ხელისუფლებასთან დიალოგის შესაძლებლობაზე საუბრობენ არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები, თუმცა მათ საკუთარი მოთხოვნები აქვთ. რა შემთხვევაში გაგრძელდება დიალოგი ხელისუფლებასა და არასაპარლამენტო ოპოზიციას შორის? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებს საკმაოდ დრო და ენერგია დასჭირდათ ხალხის დასარწმუნებლად იმაში, რომ კოსტავას გამზირიდან საკნების აღება და გზის გახსნა უკან გადადგმულ ნაბიჯად არ უნდა აღქმულიყო და რომ ეს მხოლოდ ისევ ხალხის დისკომფორტის მოსახსნელად იყო საჭირო. პროტესტის მონაწილეთა ყოყმანის დაძლევა ხუჩაბად შუაღამისას მოხერხდა, რის შემდეგაც საკნებმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ ტროტუარზე გადაინაცვლა, ხოლო კოსტავას გამზირი ოპოზიციის აქტივისტების ხელით დასუფთავდა. ამის მიუხედავად გრძელდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის პიკეტირება და სირცხვილის დერეფნის პრაქტიკა, რომლის გაშუქებასაც პარასკევს გავრცელებული განცხადებების მიხედვით უკვე აღარ აპირებს რუსთავი 2 ტელეკომპანია იმედი და თავად საზოგადოებრივი მაუწყებელი. საპროტესტო აქცია გრძელდება რუსთაველის გამზირზეც, პარლამენტის შენობის წინ და ხალხის მხრიდან პროტესტის გამოხატვის აუცილებლობასთან მიმართებით არასაპარლამენტო ოპოზიციური სპექტრი ერთიან პოზიციას ინარჩუნებს. პარალელურად ოპოზიციის ნაწილი ასევე ერთგული რჩება დიალოგის პროცესისადმი, რასაც თავის გამოსვლებში მუდმივად უსვამს ხას ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია.
დააგრძელებ სხვა საპროტესტო აქციებსაც, ამასთან ერთად ბუნებრივია ჩვენ შევდივართ ახალ ეტაპზე. მოლაპარაკებების სტადია დაიწყო, ორი შეხვედრა შედგა და დიდი იმედი მაქვს, რომ შეხვედრები კიდევ გაგრძელდეს.
ირაკლი ალასანიას მიერ დასახელებული ორი შეხვედრიდან, როგორც გახსოვთ, ერთს პრეზიდენტი მასპინძლობდა, ხოლო მეორეს პარლამენტის თავმჯდომარე. როგორ და რა ფორმით უნდა გაგრძელდეს დიალოგი? პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის მიერ 15 მაისს გაკეთებული განცხადებით თუ ვიმსჯელებთ, ხელისუფლების საპარლამენტო შტო ოპოზიციას ერთობლივ მუშაობას ძირითადად იმ მიმართულებებით სთავაზობს, რომლებიც 11 მაისს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გაახმოვანა. განსაკუთრებული აქცენტი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მომუშავე კომისიას უკავშირდება, რომლის თავმჯდომარეობაც ხელისუფლებამ ოპოზიციის წარმომადგენლებს შესთავაზა.
უმრავლესობა და მათ შორის პირადად მე მზად ვართ, გავაგრძელოთ კონსულტაციები და შევიმუშაოთ კონკრეტული მექანიზმები, თუ როგორ უნდა შესრულდეს ხელისუფლების მიერ წამოყენებული ხუთპუნქტიანი გეგმა. თუ ამ პროცესში ოპოზიციას ექნება დამატებითი ინიციატივები, ბუნებრივია ჩვენ მზად ვართ განვიხილოთ დამატებითი ინიციატივებიც. ამიტომ მე ვთავაზობ, რომ მომავალი კვირიდან დაიწყოთ პოლიტიკური კონსულტაციების ახალი სერია, სადაც განვიხილავთ კონკრეტულ მექანიზმებს და კონკრეტულ დეტალებს, თუ როგორ უნდა მოხდეს შეთავაზებული რეფორმების განხორციელება. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს შეეხება საკონსტიტუციო კომისიის შექმნას.
პრიორიტეტების ამგვარად დალაგებას არასერიოზულად და უშედეგოდ მიიჩნევს არასაპარლამენტო ოპოზიცია. მაგალითად, მისი ერთ-ერთი ლიდერის დავით ბერძენიშვილის აზრით, მოლაპარაკებათა წარმატებისთვის ხელისუფლება მაგრამ ჯერ ის კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგას, რასაც ხანგრძლივი განხილვა არ სჭირდება. თქვა თანამდებობიდან გადააყენოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ლევან თარხნიშვილი და საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი ლევან ყუბანეიშვილი.
ამ ფონზე, ანუ პერსონალური ცვლილებების ფონზე, ბუნებრივია წინ წავიდოდით და საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, არჩევნებზე შევძლებდით საუბარს. ეხლა საუბრის დაწყება საკონსტიტუციო ცვლილებებით, რომელსაც არ ვიცით რა დრო ჭირდება და რა ვადებში უნდა მიიღოს ახალი პროექტი კონსტიტუციის პარლამენტმა, და როცა პარლამენტში არის 4/5 ნაციონალური მოძრაობის და რაც მისი არ არის, ისიც მისია, ასეთ ვითარებაში ეს არ არის სერიოზული.
დავით ბერძენიშვილი ვარაუდობს, რომ ოპოზიცია მალე შეძლებს და ხელისუფლებას საპასუხო წინადადებებს შეთავაზებს. მისი თქმით, ეს იქნება პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ შეთავაზებული წინადადებების დაკონკრეტება ვადების მითითებითა და პერსონალიებზე აქცენტირებით. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება მზად არის თავად დაუდგინოს პოლიტიკურ პარტიებს მოთხოვნები, რომელთა შესრულება ხელისუფლებაში მათი მოსვლის შემთხვევაში სავალდებულო იქნება. განაცხადა არასამთავრობო ორგანიზაციის კანონი ხალხისათვის ლიდერმა ზაქარია ქუცნაშვილმა აღნიშნულ პოლიტიკურ მოთხოვნათა დოკუმენტის პროექტის პრეზენტაციაზე. პროექტი საინიციატივო ჯგუფმა შეიმუშავა და ის, როგორც ნონა მჭედლიშვილი იუწყება, 5 ძირითად მიმართულებას მოიცავს.
საქართველოს საზოგადოების მოთხოვნები პოლიტიკურ პარტიათა გაერთიანებათა და პოლიტიკურ მოღვაწეთა მიმართ. ასე ქვია დოკუმენტის პროექტს, რომლის პირველი საჯარო განხილვა 18 მაისს გაიმართება. კონფერენციაზე, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების ცალკეულ ჯგუფებს შეკრებს, პრაქტიკულად დადგინდება პოლიტიკური პარტიების სამოქმედო სტანდარტები, რომელიც მოგვიანებით ხელმოწერისათვის გადაეცემათ პოლიტიკურ სუბიექტებს. როგორც უკვე აღნიშნეთ, სტანდარტები 5 მთავარი მიმართულებით გაიწერება. ესენია: პოლიტიკური ნიშნით დევნის დაუშვებლობა, ანუ განსხვავებულ პოლიტიკურ შეხედულებათა პატივისცემა და საჯარო მომსახურეთა კონსტიტუციური უფლებების დაცვა, ქვეყნის მიღწევათა შენარჩუნება და განვითარება, მათ შორის დასავლეთთან და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან თანამშრომლობის მიმართულებით, დემოკრატიის განვითარებისა და ავტოკრატიის დემონტაჟის გზით, საზოგადოებისათვის მწვავე საკითხების გადაწყვეტა, დემოკრატიის გაძლიერების გარანტიებისა და ბოლოს საზოგადოებრივი კონტროლის დამატებითი მექანიზმების შექმნა.
ადამიანი, მე მგონი, ლუსტრირებულად აგრესიული უნდა იყოს და არაპოლიტკორექტული, რომ ამ ნებისმიერ მოთხოვნას არ დაითანხმოს და ჰქონდეს პრობლემები ამ ფასეულობებთან, რაც ამ ტექსტში არის ჩამოყალიბებული. აქ უმთავრესი არის ის, რომ ჩვენ განვახორციელოთ ყველა ერთად სწორედ მონიტორინგის მეთოდები, განვახორციელოთ ზედამხედველობა სწორედ ამ ფასეულობებისადმი, რომელიც უნდა შესრულებულ იქნას ნებისმიერ შემთხვევაში.
ამბობს პოლიტიკურ პარტიათა მიმართ წაყენებული მოთხოვნების დოკუმენტის შექმნის საინიციატივო ჯგუფის წევრი რატი ამაღლობელი, რომლის შეხედულებითაც პოლიტიკურ პარტიათა მიმართ წაყენებული სამოქმედო სტანდარტების აღსრულება თავისთავად კავშირშია საზოგადოების სიმწიფესთანაც. შესაბამისად, ამ ეტაპზე პროექტის სულისკვეთების გაცნობა და მხარდაჭერა შანსია თავად საზოგადოებისთვისაც. საინიციატივო ჯგუფის წევრები ზოგადად კი საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრზე დაკვირვებით მივიდნენ დასკვნამდე, რომ საკმარისი არ არის პარტიამ სამოქმედო ვექტორი მხოლოდ საკუთარი შეხედულებისამებრ, მხოლოდ საკუთარი პროგრამის ფარგლებში განსაზღვროს.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დამატებითი მექანიზმები შექმნათ იმისათვის, რომ 4-5 წლის თავზე კი არ გქონდეს საშუალება საზოგადოებას მოთხოვოთ ვიღაცას პასუხი. არამედ თუ ხედავთ, რომ პირველივე წელს, მეორივე წელს არ ადგას იმ გზას, რა გზასაც არჩევნებამდე გვარწმუნებდა, რომ დაადგებოდა, გქონდეს ის მექანიზმები, რა მექანიზმებითაც ქვეყანას არ მივიყვანთ იმ დაპირისპირებამდე, რა დაპირისპირების გარემოშიც სამწუხაროდ ყველანი ახლა ვიმყოფებით და ქვეყანას ავაჩრეთ მნიშვნელოვან კრიზისად, რა კრიზისით სამწუხაროდ რამოდენიმეჯერ განმეორდა საქართველოს უახლოეს ისტორიაში.
ასე ხსნის პოლიტიკური პარტიებისადმი საქართველოს საზოგადოების მოთხოვნების საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ზაქარია ქუცნაშვილი. რაც შეეხება თავად პარტიებს, კონსერვატიული პარტიის სახელით კახა კუკავა მაგალითად ფიქრობს, რომ ასეთი დოკუმენტი აუცილებელია და მას შემდეგ, რაც პროექტი დასრულებულ სახეს მიიღებს, მისი პარტია მიუერთდება კიდეც მას.
არსებობს ცალკეული პარტიის პროგრამები, არა ფუნდამენტურ საკითხებზე, დემოკრატიულ ქვეყნებში არსებობს ერთობლივი ხედვები, ანუ დემოკრატია ეფუძნება იმას, რომ როგორც პლურალიზმი არსებობს, ისე კომპრომისი არსებობს. მაგალითად, შეიძლება ეკონომიკური პოლიტიკაზე იყოს პლურალიზმი, არა ადამიანის უფლებებზე ყოველთვის ყველა ქვეყანაში არის კომპრომისი. ისევე როგორც კონსტიტუციაზე, ისევე როგორც საგარეო პოლიტიკაზე და უსაფრთხოებაზე. ამიტომ აი ესეთი ტიპის კომპრომისებისაკენ გადადგმული ნაბიჯები, მე ვფიქრობ, ძალიან სწორი მიმართულებით აღებული გეზია.
განსხვავებულია ეგრეთ წოდებული მოთხოვნებისადმი საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერის მიხეილ მაჭავარიანის დამოკიდებულება.
შეიძლება იყოს მათი მოსაზრება, მაგრამ პრეტენზია, რომ ეს უნდა იყოს ყველასთვის სამოქმედო, მე არ მიმაჩნია, რომ ეს სწორია. იმ ჯგუფისგან, რომელიც არის პოლიტიკურად საკმაოდ აქტიურად ჩართული და შემდეგ უნდათ, რომ ისაუბრონ საზოგადოების სახელით, მათ შეუძლია ისაუბრონ თავისი შეხედულებები და არა საზოგადოების სახელით.
მიხეილ მაჭავარიანი დოკუმენტის პროექტს არ იცნობს და შესაბამისად უშუალოდ მასზე კომენტარს თავს არიდებს. რაც შეეხება ზოგადად, იგი ამბობს, რომ პარტიათა ქცევას საქართველოს კონსტიტუცია არეგულირებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. მიხეილ სააკაშვილმა დაკარგა ტერიტორიები და დაკარგა დასავლეთის მხარდაჭერას. სააკაშვილის ხელისუფლება არის მუხრუჭი საქართველოსთვის და ამიტომ ის უნდა წავიდეს. ასეთ არგუმენტაციას ხშირად გაიგონებთ იმ პოლიტიკოსთა მხრიდან, რომლებიც მიხეილ სააკაშვილის გადადგომას მოითხოვენ. სააკაშვილის უცხოელი პარტნიორები აღარ ელაპარაკებიანო, ამტკიცებენ ისინი. თუ რუსეთს გულისხმობენ, მართალიც არიან. აგვისტოს ომიდან მოყოლებული რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მოსკოვი არასოდეს დაელაპარაკება საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას, მაგრამ ინტერესით მოეკიდება ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაუმჯობესების წინადადებებს ნებისმიერი სხვა ხელისუფლების მხრიდან. ზოგი ექსპერტის აზრით, რუსეთის ხელისუფლება საკუთარ წიაღში ცეზებს სააკაშვილის ჩასანაცვლებელ პირებს, რომელთა ამბიციებისა და ინტერესების შესახებ საქართველოში ბევრი არაფერი იციან. მოუსმინეთ ეკა წამალაშვილს.
საქართველოში ცოტა რამ თუ ხსმენია და გაგვიგია რუსეთში მცხოვრები და მოღვაწე ეროვნებით ქართველის ალექსანდრე ებრალიძის შესახებ. სამაგიეროდ მას რუსეთში კარგად იცნობენ. ის ჰუმანიტარული და საქმიანი ურთიერთობების ცენტრის დირექტორია, ბიზნესმენია, გავლენიანი პეტერბურგელია, ვლადიმირ პუტინის მეგობარია. მეცნატობასაც მისდევს. მაგალითად, რუსეთის სახელმწიფო მუზეუმისთვის საჩუქრად გადაცემული აქვს ევროპაში კერძო კოლექციონერებისგან შეძენილი თავის დროზე რუსეთში დამზადებული და ევროპაში გატანილი უნიკალური ნივთები. ასეთ შესტებს ებრალიძეს უფასებენ. და არა მარტო ასეც. ალექსანდრე ებრალიძემ დაარსა რუსეთში ალექსანდრე ნეველის ხელობის ლიტერატურული პრემია და რუსი მწერლების დაჯილდოების ცერემონიალზე თქვა: დავიბადე საქართველოში და 16 წლამდე ცხოვრობდი იქ. მას შემდეგ ვარ დიდი იმპერიის მოქალაქე და ყველა ჩემი განზრახვა და ამბიცია ამოდის ამ ფაქტორიდან. აი მისი სხვა გამონათქვამიც: ჩემი ოცნებაა ვიცხოვრო თავისუფალ იმპერიულ სახელმწიფოში. იმპერიულ სახელმწიფო ნიშნავს დიდ სახელმწიფოს, სადაც ჯარისკაცმა, როცა ისწირავს იმპერიის ინტერესებისთვის, იცის, რომ თავგანწირვას პატივით დაკრძალვით დაუფასებენ, იცის, რომ ის მუდამ ეხსომებათ. იმპერიულ სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს დიადი იდეა. როგორც ჩანს, სწორედ ამ დიადმა იდეამ უკარნახა ეროვნებით ქართველ რუსეთის მოქალაქეს საქართველოს ხალხთა მსოფლიო კონგრესის დაარსება. ეტყობა დიადმა იდეამ დააინტერესა ის საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებითაც. დაახლოებით ერთი თვისი თავისუფალ იმპერიულ სახელმწიფოში ცხოვრებაზე მეოცნებე ალექსანდრე ებრალიძემ თქვა, რომ აპირებს საქართველოში ჩამოსვლას, აქ კონგრესის ფილიალის გახსნას, რომელიმე ტელეარხის ყიდვას, გაზეთის გამოშვებას. მოგეთ ყველაფრის აკეთებას იმისთვის, რომ საქართველოში კარგად გაიცნონ, საქართველოში გავლენა და ნდობა მოიპოვოს. მიზანი კიდევ უფრო შორს მიმავალია და ის ებრალიძემ ხმამაღლა თქვა, როცა აღნიშნა, რომ ზადა საქართველოს მართვა იჯვრთოს. ალექსანდრე ებრალიძის გეგმები საქართველოში ცნობილი ერთ-ერთი გაზეთში გამოქვეყნებული ინტერვიუდან გახდა. ეს იყო და ეს. ვინ არის ეს კაცი და რა უნდა, ამაზე სერიოზული მსჯელობა არ ყოფილა. და ებრალიძე ისევ გამოჩნდა, ოღონდ სოჭში, სადაც 14 მაის საქართველოს ხალხების საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა საქართველოდან რუსეთში წასული ბიზნესმენის ალექსანდრე ზასოხოვის თაოსნობით. ამ კონფერენციაზე ებრალიძე სიტყვით გამოვიდა. სიტყვა კი ასეთი იყო, ციტატა: 20 წელი ვითმენდი, ველოდი რომ გამოჩნდებოდა კაცი, ვინ საქართველოს მოუგვარებდა ურთიერთობის მეზობლებთან, მეც ვეღარ მოვითმენ, ციტატა დაასრული. მეც ვეღარ მოვითმენ და აუცილებლად ვცდებოდი საქართველოს პრეზიდენტობისთვის საარჩევნო მარათონშიო. ამისთვის პირველ ეტაპზე ებრალიძე საქართველოს მოქალაქეობის მიღებას მოითხოვს. გამოსვლა სოჭში საქართველოს ხალხების საერთაშორისო კონფერენციაზე მას სტალინის სიტყვებით დაასრულა: ჩვენი საქმე სამართლიანია და ჩვენ გავიმარჯვებთ, თქვა. და როგორი იყო დამსწრე საზოგადოების რეაქცია? დამსწრეებს შორის იყვნენ სოჭში თბილისიდან ჩასულები ცნობილი ადამიანები, რომლებიც თბილისში პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომას აქტიურად მოითხოვენ. მაგალითად, კინორეჟისორი რეზო ჩხეიძე, მომღერალი და კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ლალი მაროშკინა, იმერეთის ყოფილი რწმუნებული თემურ შაშიაშვილი და სხვები. სხვათა შორის თემურ შაშიაშვილმა სოჭში ტელეკომპანია რუსთავი ორისთვის მიცემულ ინტერვიუში დაგმო ებრალიძის გამოსვლა.
დაიღუპება საქართველო ასეთი ადამიანების, მსურველობის და ასეთი პრეზიდენტების ხელში. ეს სამარცხინოდ მიმაჩნია, რომ ადამიანებს, ვინც ერთი-ორი ლარი იშოვა თუ ერთი-ორი დოლარი, ყველა ფიქრობს საქართველოს პრეზიდენტობაზე. ეთყობა რაღაც ძალებით გარონ მის უკან, მაგრამ დღეს ის მოწეული არ იყო, ჩამოვიდა თავის ინიციატივით.
ასე თუ არა იყო თუ არა სოჩი შეკრებელი ქართველებისთვის მისაღები ალექსანდრე ებრალიძის ამბიცია, იქვე მიღებულ რეზოლუციაში მათ სწორედ ის შეხედულებები და საქართველოს მოავლისის ხედვა გაიზიარეს, რაც ებრალიძის ხედვაც არის. მან აგვისტოს ომის შემდეგ თქვა:
человек, который начинает войну и проигрывает.
კაცი, რომელიც იწყებს და აგებს ომს, კაცი, რომელიც თავის მშვენიერ ქვეყანას აქცევს დასავლეთის და აღმოსავლეთის დაპირისპირების პლაცდარმად, ის ქართველი არაა.
Это не грузин.
და თქვა, რომ საქართველომ უარი უნდა თქოს ნატოში გაწევრიანების ამბიციაზე, გამოაცხადოს ნეიტრალიტეტი და ამით მოაგვაროს ურთიერთობა მეზობლებთან, პირველ რიგში რუსეთთან. და რა წერია 14 მაისს სოჩში საქართველოს ხალხთა საერთაშორისო კონფერენციაზე მიღებულ რეზოლუციაში? გთავაზობთ ამ ონარით რეზოლუციის ტექსტიდან. საქართველო უნდა იყოს ნეიტრალური სახელმწიფო. მან უნდა განავითაროს ურთიერთობა მეზობლებთან. საქართველოს ტერიტორიიდან არ უნდა დაემუქროს ვინმე საფრთხე. საქართველოს უმთავრესი პრიორიტეტი უნდა იყოს რუსეთთან კეთილმეზობლური და თანასწორი ურთიერთობის ჩამოყალიბება. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენ შემდეგ სიუჟეტშიც რუსეთზე ვისაუბრებთ. რუსეთის ფედერაციის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია 2020 წლამდე. ასე ეწოდება დოკუმენტს, რომელსაც 12 მაისს, ანუ სამკვირიანი დაგვიანებით მოაწერა ხელი რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა. ეს 20-გვერდიანი დოკუმენტი ჩაენაცვლა 1997 წელს მიღებულ ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციას, რომელიც თავის მხრივ 2000 წელს იქნა მოდიფიცირებული. რუსეთის ფედერაციის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის შინაარსსა და ფუნქციაში გარკვევა მარიამ ჯიაურელმასა და ჩვენი რადიოს ექსპერტ რობერტ კოლსონთან ერთად.
ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია რუსეთის პოლიტიკური კურსის ამსახველ სხვა დოკუმენტებთან ერთად, როგორიცაა 2020 წლამდე ეკონომიკური განვითარების გეგმა თუ რუსეთის სამხედრო სფეროს მიმდინარე რეფორმა, კრემლის ძირითადი ფართომასშტაბიანი სამოქმედო გეგმის შემადგენელ ნაწილად იქცა. მას კანონის ზალა არ აქვს, მაგრამ წამყვან როლს შეასრულებს კანონ პროექტების შემუშავებისას. უშიშროების საბჭო კი რეგულარულად შეიკრიბება, რათა შეაფასოს, სრულდება თუ არა ახალი სტრატეგიის დასახული ამოცანები. როგორც დოკუმენტში ვკითხულობთ, სტრატეგიის მთავარი ამოცანაა შეიქმნა სტრატეგიული ეროვნული პრიორიტეტების რეალიზაციისთვის ხელსაყრელი პირობები რუსეთში და მის სასრულს მიღმა. ჩვენ რადიო თავისუფლების ექსპერტს რობერტ კოლსონს ვკითხეთ, რა იგულისხმება ამ სტრატეგიული ეროვნული პრიორიტეტებით, რა სიახლეა წინა დოკუმენტის შემდეგ.
There's nothing particularly new about the priorities in this document.
პრიორიტეტებს შეეხება მაინც და მაინც ახალი არაფერია ამ დოკუმენტში. ის მეორებს იმას, რაც რუსეთს ადრეც განუცხადებია, რომ დღევანდელი მსოფლიო მრავალპოლუსიანია და რომ რუსეთს ორმხრივი ურთიერთობები ურჩევნია დიდ გაერთიანებებთან ურთიერთობას.
Large group relations.
მას რა არის ახალი ახალ სტრატეგიაში რის გამოცის მიიღეს? აქვე ვიტყვი, რომ პრეზიდენტმა მედვედევმა უსაფრთხოების ძველი კონცეფციის განახლების საჭიროებაზე განცხადება პირველად გააკეთა საქართველოსთან აგვისტოს ომის შემდეგ. ჩვენი ექსპერტის განმარტებით, სიახლე ამ დოკუმენტში უფრო ამოცანების განხორციელებას ეხება.
It's a move from a national security concept to a national security strategy.
ეს არის ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციიდან ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაზე გადასვლა. დოკუმენტი ითვალისწინებს ეტაპებს, რომელთა მიხედვითაც მთავრობა შეძლებს მიღწეული პროგრესის შეფასებას. აქამდე ასე არ ყოფილა. ანუ ეს დოკუმენტი კონკრეტულობით გამოირჩევა. ეტაპები განსაზღვრულია კატეგორიებად, როგორიცაა უმუშევრობის დონე, ინფლაციის დონე, ღარიბებისა და შეძლებულების შემოსავლებს შორის სხვაობა, მაგრამ დოკუმენტში მოყვანილი არ არის მიზნად დასახული კონკრეტული რიცხვები. გავრცელებული ინფორმაციით, ასეთი მაჩვენებლები ამოიღეს.
საქართველოში ზოგმა ექსპერტმა აგრესიული დოქტრინა თუ საბჭოთა ყაიდის დოკუმენტი უწოდა რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიას, რომელიც მაგალითად საქართველოსთან საზღვრის კონტროლის გამკაცრებას, საზღვარზე ულტრათანამედროვე სამხედრო ტექნიკის განთავსებას ითვალისწინებს. რუსეთში მიღებულ ახალ დოკუმენტს კრიტიკული შეფასება მოხვა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ეკა ტყეშელაშვილისგანაც.
არაფერი ამ დოკუმენტში პოლიტიკის თვალსაზრისითაც ახალი არ არის. ეს არის ისევის პოლიტიკა, რომელიც დღესდღეობით კვლავ ცდილობს გარკვეულწილად წარმოაჩინოს რუსეთი როგორც ესეთი დიდი იმპერიალისტური ქვეყანა, რომელიც ყველას უნდა ეშინოდეს და ამ შიშიდან გამომდინარე მას პატივს უნდა სცემდნენ. ესეთი მეთოდი დღეს თანამედროვე საზოგადოებაში აღარ მუშაობს.
ჩემ შეკითხვას იზიარებს თუ არა შეფასებას, რომ რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების ახალი სტრატეგია გარკვეულწილ აგრესიულია? რობერტ კოლსონი, ჩვენი ექსპერტი, ასე უპასუხებს.
It's not more aggressive than past documents have been, but
არის უფრო აგრესიული ვიდრე წინა დოკუმენტები იყო, მაგრამ ნამდვილად არასახავს ურთიერთობებში გადატვირთვას, ან რაიმე სახის დათვობას შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციასთან ურთიერთობაში. დოკუმენტში კიდევ ერთხელ მკაფიოდ არის ნათქვამი, რომ რუსეთი ეწინააღმდეგება ნატოს ნებისმიერი ფორმით გაფართოებას, არამარტო ახალი წევრების მიღებას, არამედ სამშვიდობო პარტნიორობასაც და მსგავს პროგრამებს.
Ambobs Radio Tavishuplebis eksperti Robert Colsoni, romasats Mariam Giaurovma mimarta randomime kitkvit Rusetshi eronuli usaptkhoebis akhali strategiis miegebastan dakavshirebit. Randomime tsutit utskhoetshi davrchebit. Soplios 20-amde kveqanas sheuzlia male ganavitaros atomuri iaragis shekmis teknologiao. Ambobs atomuri energetikis sarteshoriso saagendos khemzgoneli Mohamed Elbaradei, romlis tanamdeobas novemberchi datoebs. Baradein Britanetis gazet Guardians mistsa intervyu, romelshits gamotkoms azrs, rom ertad-erti gza tavidan iknes atsilebuli birtuli iaragis mkone sakhmtsipota risqvis gaormageba da gasammagebats ki. Aris atomuri bombit aghchurvili kveqnebis ganiaragheba, rats sheizleba male da saertevshoriso agzalvis datseba birtul gamostebsa da birtuli masalebis tsarmoebaze. Okropir rukhadze gagatsnobt Mohamed Elbaradeis shekhedulebebs.
Gazet Guardianistvis mitsemul Paraskevs gamokveqnebul intervyushi Elbaradei atskhadebs, rom birtuli gaurtselablobis khelshekruleba sartxis tinashia. Misivi azrit potentsiuri birtuli sakhmtsipoebis ritskhis untsire gaormagdeba, tuki msoplios udidesi sakhmtsipoebi kategoriul nabijebs ar gadadgamen ganiaragebis mimartulebit. Atomuri saagentos khemzvoneli aghtsers virtualuri birtuli im sakhmtsipoebis mokmedebis mosaodnel scenars. რომელსაც შეუძლიათ განავითარონ ბირთული იარაღის შექმნის ტექნოლოგია, მაგრამ გაურცელებლობის ხელშეკრულების პირობებს ჯერჯერობით იცავენ. ელბარადეი აცხადებს, სულ მალე აღმოჩნდებით ვითარებაში, როცა არაერთ ქვეყანას შეეძლება რამდენიმე თვეში შექმნას ბირთული იარაღი, თუ კი ამას მოინდომებსო. ელბარადეი ამხრივ გამოყოფს ახლო აღმოსავლეთს რეგიონს, რომელსაც ის უწოდებს ბომბს, რომელიც როდის აფეთქდება არ ვიცით. Elbaradeim Guardians ეს ინტერვიუ მისცა ახლა, როცა ბირთული გაურცელებლობის ხელშეკრულების მომზადებელი კომიტეტი გაეროს შტაბინაში ასრულებს ორკვირიან შეხვედრებს, რომელთა მიზანი ხელშეკრულების განახლებაა. Elbaradei 11 წელიწადია სააგენტოს ხელმძღვანელობს და როგორც თქვა წელს ნოემბერში თანამდებობას დატოვებს. Atomuri energetikis saagentos tsevri kveqnebi akhla politikur paekrobashi arian chabmuli vin ikneba Baradeis memkvitre. სანამ თანამდებობაზეა, ბარადეი გაურცელებლობის ხელშეკრულების განახლებისკენ მოწოდებებით გამოდის.
ჩემი აზრით, ახლა შესაფერისი დროა გადავხედოთ გაურცელებლობის რეჟიმს, რომელიც შემოვიღეთ 1970-იან წლებში იმ მიზნით, რომ ბირთული იარაღისგან თავისუფალი მსოფლიო ქონოდა.
გაურცელებლობის შესახებ ხელშეკრულება ეგრეთ წოდებული ცივი ომის ეპოქაში შეიქმნა. ამ გარიგებით ბირთული ბომბის მქონე ხუთ ქვეყანას თავიდან უნდა აეცილებინა სხვებსაც არ შეექმნათ ასეთი იარაღი. ამავე ხელშეკრულების სხვა პუნქტებია განიარაღება და ბირთული იარაღის მშვიდობიანი მიზნებით გამოყენება. მაგრამ ინდოეთმა, პაკისტანმა და ჩრდილოეთმა კორეამ ამ ხელშეკრულების გარეთ მოახერხეს ბირთული იარაღის განვითარება. ამასთან ერთად მსოფლიოში ბევრს ჯერა, რომ ისრაელსაც აქვს ბირთული იარაღი უკვე 40 წელიწადია, თუმცა ამის თაობაზე ეს ქვეყანა განცხადებებს არ აკეთებს. Elbaradei 4 მთავარი თემის შესახებ ლაპარაკობს, რომლებსაც ახლა საჭირო მუშაობა ხელშეკრულების მიღებიდან 37 წლის შემდეგ და ესენია:
ბირთული განიარაღება, კონტროლი, ბირთული მასალების ფიზიკური დაცვა და მომარაგების საერთაშორისო კოორდინაცია.
Atomuri energetikis საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი ერთითვის წინ ამბობდა: დარწმუნებული ვარ, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი წინ გადადგამენ ნაბიჯებს მათი ბირთული არსენალების შემცირების მიმართულებითო. ელბარადეი მოელის, რომ ეს პრეზიდენტები იმუშავებენ გამოცდის აკრძალვის ხელშეკრულებაზე, რაც მოიტანს სამხედრო მიზნებით ბირთული მასალების შექმნის აკრძალვას, ასევე არსებული იარაღის განთავსების შეცვლას.
All these steps ეს ყველაფერი სასწრაფოდაა გასაკეთებელი, რათა შეიქმნას ახალი გარემო, რომელშიც ჩვენი უსაფრთხოებისთვის აღარ ვიქნებით ბირთული იარაღზე დამოკიდებული და შეიქმნება გარემო უსაფრთხოების სისტემა, სადაც არ იქნება საჭირო ბირთული იარაღი. ეს უცბად ერთ დღეში არ მოხდება, მაგრამ საჭიროა დაწყება, ახლა დაწყება.
ბირთული გაურცელებლობის ხელშეკრულებაში ცვლილებების მომამზადებელ კომიტეტში შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა როუზ გოტემელერმა დაადასტურა, რომ ობამას ადმინისტრაცია ბირთული იარაღის მარაგის შემცირების მომხრეა. მაგრამ გოტემელერმა იქვე განაცხადა, რომ ეს ასე სწრაფად ვერ მოხერხდება. მიუხილველები აკრიტიკებენ წინა პრეზიდენტს ჯორჯ ბუშს, რომ მან გაუცხადებლობის ხელშეკრულების თაობაზე შეხვედრები აქცია ირანის და ჩრდილოეთი კორეის ბრალდებების არენად. ზოგი მათგანი ახლა ფიქრობს, რომ ობამას ადმინისტრაცია მართლაც აპირებს განიარაღებაზე მუშაობას.
ოქროპირუხაძე იყო მიკროფონთან, ის გესაუბრებოდათ მოჰამედ ელ ბარადეის ინტერვიუზე, რომელიც მან გაზეთ გარდიანს მისცა. განაგრძობთ გადაცემას და ახლა გთავაზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. პარასკევის გაზეთებს თვალი გადააავლო ნიკო ნერგაძემ.
დაირღვა თუ არა ოპოზიციის ერთიანობა, ასე შეკითხვა სვამს დღევანდელი რეზონანსი. მიტინგზე რამდენჯერმე გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ ალასანია საკუთარი თამაშის წესებით ცდილობდა თამაშს, თუმცა ყველა შემთხვევაში ეს ხმები ხმებად დარჩაო, წერს რეზონანსი და მოხავს პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძის კომენტარი. ალასანიამ საზოგადოებას ამ ეჭვის გაჩენის საბაბი თავად მისცა, რადგან დიალოგზე აკეთებდა განცხადებებს. საზოგადოება კი ხელისუფლებას არ ენდობა და იმის თქმა, რომ დიალოგს აზრი აქვს, მათთვის ღალატს ნიშნავსო, უთხრა რამაზ საყვარელიძემ რეზონანსს. რეზონანსი რეჟისორ გიორგი შენგელაიასთანაც აკეთებს ინტერვიუს, რომელმაც მანამდე განაცხადა, ალასანია ოპოზიციის ლიდერი კი არა, მეთიუ ბრაიზას შემოგზავნილიაო. ალასანია ჯერ ახალგაზრდა პოლიტიკოსია და არა აქვს იმის უფლება განსხვავებული აზრი გამოხატოს, უთხრა გიორგი შენგელაიამ რეზონანსს. ახალი თაობა აქვეყნებს ინტერვიუს მოსკოვში მცხოვრებ ბიზნესმენ ალექსანდრე ებრალიძესთან, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველოს პრეზიდენტობა სურს. ჟურნალისტის შეკითხვაზე, როგორ აპირებდა ბიზნესმენი ამის გაკეთებას, თუ ის საქართველოს მოქალაქე არისო, ებრალიძე პასუხობს: მე სრულად ვფლობ სიტუაციას და ვიცი, რაც წერია კონსტიტუციაში. მიუმართავ საქართველოს პრეზიდენტს მოქალაქეობის მოთხოვნით და მერე ვნახავთ. 24 საათი აქვეყნებს მწერალ ლაშა ბუღაძის სვეტს სათაურით „ისტორია და მოწოდება“. ავტორი ყვება, თუ სად იკმაყოფილებდნენ ბუნებრივ მოთხოვნილებებს სხვადასხვა თაობის მომიტინგეები ბოლო 20 წლის განმავლობაში და ახლანდელ დაბინძურებულ რუსთაველს ახსენებს. რას მიკეთებს ასე დროს ქალაქის მერია? რატომ არ გააქვთ ნაგავი სოლოლაკიდან? რატომ არ თბილისის ცენტრი ნეხსადა ნაგავში? კითხულობს მწერალი და ამატებს: მენაგოებს ცემენო. არავინ არ ცემს ადამიანს მენაგოეობის გამო. შეფარულ და ფსევდომენაგოზე რა მოგახსენოთ? ლაშა ბუღაძის სვეტს 24 საათში ნახავთ. რუბრიკით რეგიონი ვერსია აქვეყნებს სტატიას სათაურით „კამრების შემოჭერა კახურად. კახეთში ხელისუფლების შენახვის ხარჯები გაიზარდა“. ავტორი აღნიშნავს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ანგარიშს, რომლის მიხედვითაც სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციის შენახვის ხარჯი მთელი ბიუჯეტის 33% შეადგენს. როდესაც მოსახლეობის წინაშე ამდენი პრობლემა დგას, ადმინისტრაციის ხელფასების და ოფისის ხარჯის ყოველწლიური ზრდა, ასევე ადმინისტრაციული შენობების ყოველწლიური რემონტი, ყოველად მიუღებელია, ნათქვამია ანგარიში. სტატიას ვერსიაში წაიკითხავთ.
ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც საქართველოს პრესის მიმოხილვა შემოგთავაზა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
განვაგზობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი „მეათე სტუდია“, რომელშიც შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ლონდონის კინგს კოლეჯის კავკასიის პოლიტიკის სკოლის ხელმძღვანელთან დენის კორბოისთან. დენის კორბოი ერთდროს საქართველოში ევროკომისიის წარმომადგენლობას ხელმძღვანელობდა.
An our analysis
რჩება შთაბეჭდილება, რომ საშიშროება, რომლის წინაშეც საქართველო დგას, აქაც თბილისიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
The danger that Georgia is facing is not fully appreciated here in Tbilisi.
გიამბობთ თბილისში გახსნილ ფოტოგამოფენაზე სახელწოდებით „ჯოჯოხეთის ქრონიკები“, რომელიც ჩეჩნეთის ომს ეძღვნება.
რაც ნახე საშინელება არის, მითუმეტეს როდესაც ბავშვების სახეებს უყურებდი, ეს იყო უდიდესი ტრაგედია. ეს არა მარტო ჩეჩნური ტრაგედია არის, მე ჩავთვლი, რომ ეს არის საერთო ტრაგედია.
მოგითხრობთ ახალ ქართულ ლიტერატურულ გაზეთზე, რომლის გამოცემას 15 მაისს დაიწყო კულტურის სამინისტროს თაოსნობით.
გაზეთი შედაიბეჟა მხოლოდ ლიტერატურული მასა, მხოლოდ ლიტერატურა, პოეზია, პროზა, დრამატურგია, ინტერვიუ მწერალთან, გამომცემელთან, კითხველთან, თარგმანები.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. შვიდ მაისს ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნდა სტატია სათაურით „რუსეთის გამოცდა“. სტატიას ხელს აწერს სამი ყოფილი ელჩი: ევროპის კომისიის წარმომადგენლობის ყოფილი ხელმძღვანელი საქართველოში დენის კორბოი და საქართველოში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩები კენეთ იალოვიცი და უილიამ კორტნი. Denis Korboi დღეს ლონდონის King's College-ში კავკასიის პოლიტიკის სკოლას ხელმძღვანელობს. Kenneth Yalowitz-ი სათავეში უდგას Dortmund-ის College-ის საერთაშორისო საქმეთა ინსტიტუტს. თავის ორ კოლეგასთან ერთად საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს ყურადღებით აკვირდება უილიამ კორტნის. ამჟამად დენის კორბოი რამდენიმე დღით საქართველოში იმყოფება კერძო ვიზიტით. ხუჩებაც ის რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ეწვია. ყოფილი ელჩი ფიქრობს, რომ საქართველოში არასაკმარისად აფასებენ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეს. თუმცა ერთი კვირის წინ მოსაზრების გამოქვეყნების მიზანი, როგორც ის ამბობს, უფრო დასავლეთის გამოფხიზლება იყო, განსაკუთრებული აქცენტით ივლისის დასაწყისისთვის დაგეგმილ რუსეთისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტთა შეხვედრაზე. დენის კორბოის ნინო გელაშვილი ესაუბრა. გთავაზობთ ინტერვიუს ჩანაწერს.
Mr. Korboi, what is the reason that...
Pardon, Korboi, რა მოგცათ იმპულსი სამყოფილ ელჩს ერთი კვირის წინ New York Times-ში გამოგეკვეყნებინათ მოსაზრება რუსეთიდან მომდინარე საფრთხის შესახებ?
Threats from Russia a week ago.
Our analysis caused us to feel that we needed to raise concern and raise alarm bells.
ყველა მინიშნებისა და მტკიცებულების ყოველდღიურმა შეჯერებამ და ანალიზმა დაგვანახა საჭიროება აგვეტეხა განგაში იმის გამო, რომ ფიქრობთ, რუსეთის შესაძლოა მორიგი კონფლიქტისათვის ემზადებოდეს. ეს მოხდება მაშინ, როცა რუსეთისთვის მოხერხებული იქნება და ვფიქრობთ, რომ ეს შესაძლოა მიმდინარე წლის ზაფხულის მეორე ნახევრისთვის მოხდეს. ნეტავ ვცდებოდეთ, მაგრამ იმდენად შეგვაშფოთა ფაქტების შეჯერების შედეგმა, რომ გადავწყვიტეთ, დაგვეწერა გზავნილი. მიუხედავად იმისა, რომ სამივე ჩვენგანი დღეს კერძო პირები ვართ, ამ საკითხზე აუცილებელი იყო გამოგვეხატა შეშფოთება, რომელიც გასულ კვირაში New York Times-ში წერილის გამოქვეყნების შემდეგ კიდევ უფრო გაგვიმძაფრდა.
We wrote this piece which was in the New York Times last week.
Why do you think it is heightened? რომ გამოიწვია ეს გამძაფრება?
Well, the evidence is mounting. You'll be aware, of course, of
საფრთხის ნიშნები იზრდება. გეცოდინებათ, რომ რუსეთის ჯარი აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საზღვრებთან დგას. ამასთან შეიარაღება, რომელიც მათ აქვთ, არა საზღვრის დაცვის, არამედ უფრო საბრძოლო შეიარაღება. თუ კი შეხედავთ რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის განლაგებას, შევნიშნავთ ისეთი სახის ტექნიკას, რომელიც უცნაურად გვეჩვენება. ამას ემატება რიტორიკა, რაც გამოიხატება ნატოს პარტნიორობა მშვიდობისათვის პროგრამის ეგიდით მიმდინარე სწავლებისაგან რუსეთის მიმართ საფრთხის გაზვიადებით. რუსეთმა კარგად იცის, რომ ეს არის ყოველწლიური მოვლენა და მისთვის არავითარ საფრთხეს არ წარმოადგენს. აგრეთვე აღმოსავლეთის პარტნიორობის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების გამოვლენით. ეს არის ნებაყოფლობითი თანამშრომლობა ევროკავშირთან და ეხება ისეთ საკითხებს, როგორიც არის ვიზები, ვაჭრობა, მოქალაქეთა ცხოვრების გაუმჯობესება. ისაც დიდად გვაშფოთებს არის, რომ რიტორიკა ერთი და იმავე თემებს უკავშირდება. ერთსა და იმავე დღეს ნახავთ ნატოში რუსეთის ელჩის სტატიას ერთ გაზეთში, სხვაგან ამასვე ნახავთ პუტინის ინტერვიუში, რომელსაც ის აძლევს მაგალითად იაპონელ ჟურნალისტებს. წაწყებით იმავე ამბავს მედვედევის კომენტარებში, როდესაც ამ ყველაფერს შეაჯერებ, შემაშფოთებელ ვითარებას მიიღებ. ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ საერთაშორისო საზოგადოებრიობას შესაძლოა კარგად არესმოდეს არსებული საფრთხე. ერთი რამის თქმა კი დაბეჯითებით შემიძლია. როცა საქართველოში არსებულ შიდა კრიზისს უყურებ, ხვდები, რომ ხალხს აქ არესმის, რომ საქართველო დღეს შეიძლება იდგეს და ჩვენი აზრით ასეც არის ყველაზე სერიოზული კრიზისის წინაშე, რაც კი 1991 წლიდან დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ქონია. ჩვენმა ანალიზმა დაგვანახა, რომ რუსეთის საბოლოო მიზანი რეგიონში არ არის ის, თითქოს მას სურდეს აჩვენოს ყოფილი საბჭოთა სივრცის ამ ნაწილზე ზეგავლენის საკითხში თავისი უპირატესი ინტერესი.
Or we mean sphere of influence over this part of the former Soviet space.
What was the aim there? Mashraris mizani.
But it's also to, we would feel that there is a Russian objective and a very important one.
ჩვენი შეფასებით რუსეთის ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანია გააკონტროლოს ენერგეტიკა კასპიის ზღვის ორივე მხარეს და ჰქონდეს პოლიტიკური ვეტოს საშუალება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების საგარეო პოლიტიკის სფეროში. მომავალ კვირაში შეერთებული შტატების სხვა გამოცემების კენაც მიმართავთ ჩვენს ძალისხმევას და გეტყვით, რომ როდესაც პრეზიდენტი ობამა მუშაობს რუსეთთან ურთიერთობის ხელახლა დატვირთვაზე, კერძოდ კი გულისხმობთ 6-8 ივლისისთვის მოსკოვში დაგეგმილ შეხვედრას, რუსეთისთვის უნდა გაივლოს წითელი ხაზი საქართველოსი ვითარების მანიპულაციასთან მიმართებით, რამაც შეიძლება ახალ კონფლიქტამდე მიგვიყვანოს. ხელახალი დატვირთვის ღილაკის კონტექსტში ეს საკითხი ბუნებრივია არ დგას ყველაზე კრიტიკულ საკითხთა რიგში, როგორებიცაა პაკისტანი, ავღანეთი, ბირთული განიარაღება, ირანი, ახლო აღმოსავლეთი, ჩრდილოეთი კორეა. ყველა ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ უნდა დაუშვათ, რომ რუსეთმა ისინი გამოიყენოს სავაჭრო იმისათვის, რომ აღადგინოს კონტროლი თავის ყოფილ ტერიტორიაზე. სწორედ ამიტომ ვცემთ განგაში ზარს და გვინდა ჩვენი ხმა გავაგონოთ როგორც ვაშინგტონში, ისე ევროპის დედაქალაქებში. მინდა აგრეთვე ვთქვა, ჩება შთაბეჭდილება, რომ საშიშროება, რომლის წინაშეც საქართველო დგას, აქაც თბილისშიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
I feel that the danger that Georgia is facing is not fully appreciated here in Tbilisi.
You mentioned red line. So what happens? თქვენ ახსენეთ წითელი ხაზი. რას მიიღებს პასუხად რუსეთი, თუ კი გადაგვეცს ამ წითელ ხაზს? რისი გაკეთება შეუძლია დასავლეთს?
What can the West do?
Russia would have to be made aware, absolutely clear, that crossing that red line
რუსეთს სრულად ნათლად უნდა გააგებინონ, რომ წითელი ხაზის გადაკვეთის შემთხვევაში ხელახალი დატვირთვის ღილაკი ვეღარ იმუშავებს. ძალიან რთული საქმეა საქართველოს საკითხის ასეთ ხარჯში აყვანა, მაგრამ რუსეთმა წინასწარ უნდა იცოდეს, რომ თუ ის გადაწყვეტს, რომ ამ ზაფხულს შეუძლია წავიდეს მორიგ ავანტიურაზე საქართველოში, მას მოუწევს უფრო მაღალი ფასის გადახდა, ვიდრე შარშან აგვისტოში სამხრეთ რუსეთში დატრიალებული ტრაგიკული მოვლენებისათვის გადაიხადა.
So you think that the price ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ აგვისტოს მოვლენების შემდეგ რუსეთის მიერ გადახდილი საფასური არ იყოს სათანადოდ მაღალი?
Well, let's not go into the origin of the August events to begin with, because it was
მოდით ნუ დაუბრუნდებით აგვისტოს მოვლენების ფესვებს, რადგან მე მათ ვაფასებ როგორც ნელი სიჩქარით მიმოვალი მატარებლის კატასტროფას. მაშინ ხომ წინასწარ იყო ცნობილი პოზიციები, ყველამ ვიცოდით საფრთხეების შესახებ, ყველამ იცოდა რომ რუსეთი რაღაცას ამზადებდა, ცნობილი იყო სირთულეებიც, რომელთა წინაშეც ქართული სოფლები იდგა და ასე შემდეგ. ძალიან სამწუხაროა რომ მოხდა ისე როგორც მოხდა. ბრალდებების წაყენება ჩემი საქმე არ არის, თუმცა მახსოვს რომ მანამდეც 2006-ში ეს რუსეთის სტრატეგიის ნაწილი იყო და შარშან მათ მისი განხორციელების შესაძლებლობა მიეცათ. მგონია რომ ვინც უნდა ყოფილიყო საქართველოს პრეზიდენტი, ასე თუ ისე ასეთი ომი მოხდებოდა. რუსეთისთვის დიდ ძალისხმევას არ მოითხოვს მსგავსი წინაპირობების გამონახვა მაშინ, როცა მისი ჯარი საზღვრებზე დგას. ცილე ინციდენტები ყოველდღე ხდება. ძალიან უელად შეიძლება რომ ინციდენტები მოხდეს არა აფხაზეთთან ან ოსებთან, არამედ რუს სამხედროებთან. მათთვის იდეალური იქნება თუ საქართველოს მორიგ კონფლიქტში ჩაბმაში დაადანაშაულებენ. შექმნილ ვითარებაში ისინი შეესწებიან ამის გაკეთებას. ჩვენს მიერ განგაშეს ატეხის მიზანია შევახსენოთ პოლიტიკოსებს, განსაკუთრებით ვაშინგტონში, რომ ეს საკითხი ხელახალი დატვირთვის ღილაკის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ევროპისა და ამერიკის პოლიტიკის მიმართულებად დავსახეთ დამოუკიდებელი ქვეყნების დამოუკიდებლობისა და უსაფრთხოების დაცვა. და თუ შესაძლებელია, ჩვენ უნდა გამოვნახოთ გზები საქართველოს უსაფრთხოების მეტად დასაცავად.
And to protect their independence, and if possible we must find a way to give Georgia more security.
Mr. Gorba, you said that ხო ნაღნიშნეთ რომ რუსეთიდან მომდინარე საშიშროება სათანადოდ არ არის შეფასებული საქართველოში. რატომ ფიქრობთ ასე? ხელისუფლება ძალიან ბევრს საუბრობს ამაზე. ომის შემდეგ ოპოზიცია და ხელისუფლება ერთიან დამოკიდებულებას გამოხატავდნენ რუსეთის მიმართ.
I find it very sad, but I think people are in denial. And that this danger exists.
ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ფიქრობ ხალხი არ აღიარებს, რომ ეს საფრთხე არსებობს. იცით რა, ჩვენს მიერ საშიშროების შეფასების მიხედვით, ბევრი გვეთანხმება ამაში. და თუ ჩვენ არ ვწდებით, საქართველოში არ უნდა რჩებოდეს სივრცე შიდა ორომტრიალისათვის და მოწმე უნდა ვიყოთ საკითხების სახელმწიფოებრივი მოგვარებისა. პირველ ყოვლისა, კაცი უნდა ფიქრობდეს ქვეყანაზე, არა ცალკეულ პარტიასა თუ ცალკეულ ამბიციაზე, არამედ უნდა ეთქვას პრეზიდენტის რეჟიმზე. რა არის ალტერნატივა? არარეალისტულია პოლიტიკა, როცა ამბობ, არ დაველაპარაკებთ ქვეყნის არჩეულ პრეზიდენტს, ვიდრე არ გადადგებაო. ამასთან ზუსტად არეუბნები ხალხს, რას თავაზობ სანაცვლოდ, რა სახის მთავრობით ჩაანაცვლებ არსებულს. ეს არ არის დემოკრატიული პოლიტიკა. ასევე გვაგოლებს საქართველოს ტრადიცია, რომ დამოუკიდებლობის შემდეგ პირველი ორი პრეზიდენტი ქუჩის მოვლენებით შეიცვალა, ვიმედოვნებთ, რომ ეს აღარ განმეორდება.
And we hope that that will not try to happen again.
But there are certain problems. მაგრამ არსებობს გარკვეული პრობლემები, რასაც ადამიანები აპროტესტებენ. ამას აქვს გარკვეული მიზეზები. ამბობთ რომ ერთ ძალას არ სურს არჩეულ პრეზიდენტთან საუბარი, მაგრამ თუ არ არის ნდობა თუ პროტესტის მონაწილეებს არ ჯერათ რომ ამ თავრობას შეუძლია რაიმე შეცვლა. მაინტერესებს თქვენი შეფასება ცვლილებების რა პოტენციალს ხედავთ დღევანდელ საქართველოში.
What potential of changes do you see in today's Georgia?
The most important thing in my view in the Georgia of today is to initiate.
ჩემი აზრით, დღევანდელ საქართველოში მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მალე მოხდეს იმ რეფორმების ინიცირება, რომელთა აუცილებლობასაც ყველა აღიარებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ამის შემდეგ შესაძლებელი გახდება ცვლილება დემოკრატიული გზით. ჩემი აზრით, ცხადია, რომ საქართველოში ხელახალი დატვირთვის ღილაკის ჩასართავად საჭიროა აუცილებელი რეფორმების სწრაფად განხორციელება. ამაზე მთავრობამ და ოპოზიციამ ერთად უნდა იზრუნონ. ამის შემდეგ შეიძლება იყოს საპარლამენტო არჩევნები. ერთ ორ წელიწადში უნდა ჩატარდეს რეფერენდუმი პრეზიდენტობის საკითხზე და ასე შემდეგ. მაგრამ უნდა დაუბრუნდეთ კონსტიტუციურ მმართველობას და მისი უმთავრესი ნაწილი სწორედ რეფორმებია. ეს უნდა დაიწყოს დიალოგით, მაგრამ ეს დიალოგი ძალიან მალე უნდა გადავიდეს მოქმედებაში და ეს უნდა გაკეთდეს ერთობლივად. თუ ყველა სათანადოდ შეაფასებს საშიშროებას, რომლის წინაშეც ქვეყანა დგას. ჩვენ ვინც საერთაშორისო ვითარებას ვიკვლევთ, ნამდვილად არ ვიგონებთ ამას. საქართველოს მომავალი დიდი საფრთხის წინაშე დგას. პოლიტიკოსები უნდა გამოფხიზდნენ და სათანადოდ იფიქრონ ქვეყანაზე. ბოდიშ ვიხდი ასეთი თვითდაჯერებული კილოსათვის, მაგრამ ვფიქრობ, ქუჩის დრამატურგია არ უწყობს ხელს იმას, რომ საერთაშორისო საზოგადოებრიობამ იმდენი ყურადღება დაუთმოს საქართველოს, რამდენიც საჭიროა.
Does the existence of danger from Russia mean?
რუსეთიდან საშიშრობის არსებობა ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში არ უნდა იყოს ქუჩის გამოსვლები, მიუხედავად იმისა, რომ ხალხს შეიძლება ჰქონდეს პროტესტის ობიექტური საფუძველი.
I see your question, but I don't think that the danger has been as high in my view.
თქვენი კითხვა, მაგრამ ჩემი აზრით, ასეთი მაღალი საფრთხის წინაშე საქართველო არ მდგარა დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. თუმცა რასაკვირველია, პროტესტი დემოკრატიის განუყოფელი ნაწილია და ყოველთვის უნდა დავისვათ პროტესტის უფლება. მაგრამ როდესაც სახელმწიფოებრივი კრიზისის წინაშე დგახარ, შეაფერხო პარლამენტის მუშაობა, ერთგვარ პაუზაში ამყოფო ქვეყანა ამით მას ხელს არ უწყობ. ფიქრობ, საკითხები დაისვა. პროტესტი წარმატებული ამ თვალსაზრისით, რომ ახლა ყველა მთავრობისა და პრეზიდენტის ჩართვით ხედავს, რომ საჭიროა წინსვლა რეფორმების განხორციელების თვალსაზრისით. მგონია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა უფლებამოსილია დასვას კითხვა, რატომ არის შეუძლებელი ამის გაკეთება? წუხარ, მაგრამ უბრალოდ არადამაჯერებელია იმის თქმა, რომ გზის გაგრძელება შეუძლებელია, ვიდრე პრეზიდენტი არ გადადგება.
In that article you write about
პოლიციისებრ კონსტატიას დაუბრუნდეთ. წერტ პრევენციულ დიპლომატიასა და იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია მისი გატარება საქართველოს მიმართაც. ფიქრობ თუ არა, რომ ვიდრე საქართველო ამგვარ კრიზისში აღმოჩნდებოდა, ამ დიპლომატიამ მარცხი განიცადა?
I really think that's an internal Georgian matter.
ეს საქართველოს საშინაო საქმეა. რაც იმ სტატიაში ვიგულისხმეთ, არის ის, რომ საჭირო იყო თბილისთან იმგვარი დიპლომატიური მუშაობა, რომელიც საშუალებას მოგცემდა თავიდან აგვეცილებინა მთავრობის ისეთი მოქმედება, რასაც რუსეთი გამოიყენებდა გამამართლებელ არგუმენტად იმ პოლიტიკის განსახორციელებლად, რომლის გატარებაც სურს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს დენის კორბოი, საქართველოში ევროპის კომისიის წარმომადგენლობის ყოფილი ხელმძღვანელი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას ესტუმრა, მას ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ კვირაში თბილისში პატარა ბუკლეტები გავრცელდა. ბუკლეტში ეწერა, რომ ამერიკაში მოღვაწე ცნობილი რუსი ფოტოგრაფი და დისიდენტი სერგეი მელნიკოვი თბილისში ხსნის საერთაშორისო გამოფენას, რომელიც ჩეჩნეთის ომის საშინელებას ასახავს. სად და როგორ გაიხსნა გამოფენა ჯოჯოხეთის ქრონიკები? ვინ არის ამ გამოფენის ავტორი და როგორ მოხერხდა მისი თბილისში ჩატანა? ყოველივე ამაზე მარინა ვაშაყმაძე გიამბობთ.
ნინი მეტრო რუსთაველიდან გამოვიდა და ჩქარი ნაბიჯი დაუყვა კოსტავას ქუჩას. ხედავს ტროტუარის ორივე მხარეს ლითონის ტროსებია გაჭიმული და მათზე დიდი ფოტოებია მიმაგრებული. გაჩერდა და ვეღარ მოშორდა. ფოტოებზე იყო ომი, დანგრეული სახლები, ტანკები მთაში გამავალ ვიწრო გზებზე და ბავშვები სევნიანი თვალებით. საშინელებაო, თქვა ნინი, და კიდევ თქვა, ძალიან მაგარი გამოფენაო.
რა, ძალიან მომწონს. მე ვფიქრობ, რომ ახლა საჭირო იყო ეს გამოფენის გაკეთება და იმ ამბების აღწერა, რაც ხდებოდა აგვისტოში საქართველოში.
ეს საქართველო არ არის, მოუბრუნდა ნინის მეორე გამვლელი. ეს მართლაც არ იყო საქართველო და არც აგვისტოს ომი. თუმცა 19 წლის ნინის აღქმა აღმოჩნდა ამ გამოფენის ორგანიზატორთა იდეისა და სათქმელის მთავარი შეფასება. ომი ყოველთვის ომია. ამ გამოფენას ჯოჯოხეთის ქრონიკები ჰქვია და ის ჩეჩნეთის ომის სურათებს ასახავს.
რაც ნახე საშინელება არის, მით უმეტეს, როდესაც ბავშვების სახეებს უყურებდი, ეს იყო უდიდესი ტრაგედია. ეს არა მარტო ჩეჩნური ტრაგედია არის, მე ჩავთვლი, რომ ეს არის საერთო ტრაგედია და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს გამოფენა პასუხობს დღევანდელობას საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ აქ ჩეჩნური ხაზია.
ამბობს გიორგი მუკბანიანი, კიდევ ერთი გამვლელი, რომელსაც გზადაგზა დაავიწყდა საქმეზე, როგორ ეჩქარებოდა. ისევე როგორც აკაკი რევაზიშვილს.
საქმეზე ვიყავ, ბედერლა კიდე მასაც გავაგემინე, ხო ნახო რა ეს უბედურება მას. ამაზე ვარ ეს რა უნდა იყოს. მერც მარახნას ეს გამეურდეს რა. ეს არის ძალიან ძლიერი ხალხი. მე მქონდა შეხება, მე სახოვრული დიაკოტიაში გამოვიარე რუსული ჯარი, ერთი ქართველი ვიყავი, ვაქეჩენი, სამი ინგუში, მათმა შემი გადამარჩინეს თუ გნებავს. რა უყურებ ჩემი მაში ვარ აქ რო აი ჩემი მეგობარია რუსლანი მულკაევი ომარი აი ათრებლები წამომევიდა
იდგა ერთი ჩვეულებრივი თბილისური დილა ქუჩა გუგუნებდა ხალხით და მანქანებით იყო გადაჭედილი შუა ქალაქში კი ფოლადის ტროსებზე გადაჭიმულ გალერეაში იდგნენ ადამიანები და თვალს ვერ აშორებდნენ ჰაერში დაკიდებულ სურათებს მათ შორის იყვნენ უცხოელებიც მე ეს ნანახი მაქვს გვითხრა ერთ-ერთმა იგი იცნობდა სერგეი მელნიკოვს ვინ არის სერგეი მელნიკოვ
მელნიკოვი არის საკმაოდ ცნობილი ფოტოგრაფი და გარდა იმისა ფოტოგრაფია ეს არის დისიდენტი ის ვიჭდა საბჭოთა ბანაკებში შემდეგ 90 წელს მომხდარა გაქცევა ზუსტად გაქცევა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაკავებულია პოლიტიკური ფოტოგრაფიით ბევრს მუშაობს საბჭოთა რეჟიმის დანაშაულებრივ ქმედებებზე და საბჭოთა ბანაკებზე პერსონა ნონ გრატა რუსეთში და ეს არის პუტინის პირადი მტერი ასე ითვლება მელნიკოვი და ესეთია რუსული ასე ვთქვათ იდეოლოგიის იმპერიული იდეოლოგიის აქტიური მტერი
გვიანბობს ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე. ამ საგამოფენო პროექტის ავტორები სერგეი მელნიკოვი და ალა დუდაევა არიან. ფოტოების ავტორი კი ნატალია მედვედევა.
Я арт-директор этого проекта.
Мы ам проектис арт-директори вар. Мы ის მოვიფიქრეთ ცარიელ ადგილზე. ალასთან ურთიერთობით და მისი გავლენით. ნატაშა მედვედევას შესახებ მე უბრალოდ არაფერი ვიცოდი. დავიწყე შესაძლებლობების ძებნა. ჩეჩნეთში ბევრი კორესპონდენტი იღებდა, მაგრამ მე საკმაოდ დიდი რაოდენობის მაღალ მხატვრული ფოტოები მჭირდებოდა. დანაწევრებული შეულების და გვამების ფოტოების მოპოვება პრობლემა არ არის. ასეთები ძალიან ბევრია, მაგრამ მათი გამოფენა არ შეიძლება. არსებობს ელემენტარული ეთიკური და მორალური ნორმები. მოკლედ ვეძებდი და აი სწორედ მაშინ გამოჩნდა ნატალია მედვედევა.
Появилась Наталья Медведева.
გვიანბობს სერგეი მელნიკოვი. სერგეი ყובה როგორ გაიგო რომ არსებობს ასეთი ფოტოჟურნალისტი, რომელიც ჯერ კიდევ სრულად ახალგაზრდა ომის გადასაღებად წავიდა ჩეჩნეთში და შემდეგ 7 წლით დარჩა. ვეძებდი ნატალიას და გზადაგზა ვიგებდი რომ სრულად ლეგენდარული ბიოგრაფია აქვს, ვამბობს სერგეი.
Будёновский, когда Басаев.
Будёновский, როცა Басаევმა საავადმყოფოში მძევლები აიყვანა, ნატაშა მედვედევა იმ ადამიანთა რიცხვში იყო, ვინც საკუთარინებით გახდა მძევალი ფერმძიმე ქალის ანაცვლოდ. ხოლო როცა ბრძანებას მოეწერა ხელი ყველა ამ ადამიანის მამაცობისთვის ორდენი დაჯილდოების შესახებ, ნატაშა მედვედევამ საჯაროდ განაცხადა უარი.
Публично отказалась.
სერგეის თქმით, წელიწადნახევრის წინ, როცა ამ პროექტის განხორციელება გადაწყდა, ნატაშა მოახერხა და 11000 ნეგატივი გაიტანა რუსეთიდან. ხომ წარმოგიდგენიათ, რამდენი იქნებოდა 11000 ნეგატივი დიდი ჩემოდნით ჩამოიტანა ამერიკაშიო, ამბობს სერგეი მელნიკოვი. ნატაშა მედვედევა სულ ახლახან იძულებული იყო დაეტოვებინა რუსეთი და სერგეის თქმით, თავის პატარა ვაჟთან ერთად ევროპას შეაფარა თავი. იმდილით სერგეი გამოფენაზე იყო და ალა დუდაევას ელოდებოდა. ჯოხარ დუდაევის მეუღლეს ახლახან თავისი ნამუშევრების გამოფენა ჰქონდა თბილისში.
Чтобы сделать этот проект
Министерству რომ ეს პროექტი საერთაშორისო გახდეს მრავალი რამის გაკეთება საჭირო. უნდა შექმნილიყო მზრუნველთა საბჭო და ალასორეთ ამ საბჭოს ხელმძღვანელობს. მაშინ ცნობილი ჩეჩენი მწერლებისა და საზოგადოების წარმომადგენლების გარდა ბევრი ადამიანი შედის, ცნობილი უფლებათა დამცველები, მათ შორის მაგალითად ვლადიმერ ბუკოვსკი. როგორ მოხდა ეს გამოფენა საქართველოში? მამუკა არიშიძე ამბობს, რომ
იყო მისი პირადი ინიციატივა, მას აქვს კარგი კონტაქტი ძალიან ალა დუდაევასთან და აი ალა დუდაევას გამოფენის მერე გადაწყვიტა, რომ თვითონაც მოეწყო გამოფენა საქართველოში.
ამასობაში ალა დუდაევაც მოვიდა. და ძალიან უცნაური იყო სერგეის და ალას შეხვედრა თბილისში, მეტრო რუსთაველთან. თაგავდა და თან არ გავდა დიდი ხნის ნაცნობების შეხვედრას.
და
ხო ჩვენ დღეს პირველად ვნახეთ ერთმანეთს.
დღეს პირველად
მეუნება ალა. და მე რელამის ცრემლები ტყובה ორივე, როგორ დაუკავშირდნენ ერთმანეთს ინტერნეტით კარგახნის წინათ. მე ისე დამეგობრდნენ, რომ საქმეს კი არა ოჯახურ ამბებს უერთმანეთო დაღარწყვეტენ თურმე. ჩემი და ჩემი მეუღლის უახლოესი ადამიანი გახდაო, ამბობს სერგეი. მაგრამ პირადად მათ ერთმანეთი თბილისში შეხვედრამდე არასოდეს უნახავთ. აი ასეთ სიუჟეტებს წერს ხოლმე ცხოვრება. სერგეის ამბავი კი ასეთია.
Я сидел 7 лет в лагере.
Вешვიდი წელი ვიჯექი ბანაკებში, ორი ციხეში, საკანში მარტო. რვა მუხლი მქონდა მისჯილი, ყველა მცდელობისთვის, რადგან ბრალის დადება უნდათ და ვერაფერში ნდებდნენ. მათ შორის იყო სამშობლოს ღალატის მცდელობა. ეს ძალიან სასაცილოა, რა თქმა უნდა. მცდელობა მქონდა მე ღალატა და არ ვღალატე. ასე გამოდის არა. მე გვიანბობს გრძელ ამბავს ციხის ბანაკების იქიდან თავის დაახსნის და გაეროს დახმარებით რეაბილიტაციის შესახებ. შემდეგ იმის შესახებ, როგორ მუშაობდა შორეულ აღმოსავლეთში და ბოლოს მაინც მოუხდა გაქცევა. იახტაზე ვიყავით ნიკოლაევსკში ამურზე. იაპონიაში გავდიოდით საერთო პროექტზე სამუშაოდ. ამ დროს მორბის კაცი და მეუბნება პროკურატურიდან გირეკავენო. Степанков сунда шентан далапарагебао.
Степанков тогда занимал
должность. Степанков машин Хабаровскис мхарис генералури прокурори иго. Сабчта кавширис умаглеси сабчус депутат. Чен мегобреби вигавит. Шемдег ис Русетис Федерациис генералури прокурори гахта та телефонши месмис. Серёжа хвал могакитхавеби. Московидан санкция мовида. Ме арафрис гакетеба ар шемизлия. Цади.
Уходи.
Როცა მხარის გენერალური პროკურორი გეუბნება, რომ უნდა წახვიდე, უნდა წახვიდე, ამბობს სერგეი მელნიკოვი. ხელი დავავლე ცოლს, ერთი წლის ქალიშვილს და წავედი. ჩემი ცოლი მთელი გზა დარწმუნებული იყო, რომ ჩინეთში ლექციების ასაკითხად მივდივარ. მხოლოდ პეკინში ვუთხარი, რომ ქვეყანას ვტოვებთ. ამბობს იგი და ხაზგასმით ამატებს. მე რუსეთიდან არ წავსულ ვარ. მე საბჭოთა კავშირიდან წავედი. ახლა სერგეი მელნიკოვი ამერიკაში ცხოვრობს და მუშაობს.
ძალიან ცნობილი ფოტოგრაფია, არა მხოლოდ პოლიტიკურ ფოტოგრაფიაში, არამედ მთის ლანდშაფტში და უნდა ითქვას, რომ ესეთი ტიპის ფოტოგრაფიები პირად კოლექციაშია კლინტონს, ელტონ ჯონსა და ბევრ სხვას.
ამბობს მამუკა არეშიძე.
და რაც შეეხება ჩეჩნური თემატიკის დემონსტრირება, ახსნა ასეთი აქვს, რომ აი რა შეუულია რუსულ სამხედრო მანქანას და ეს არ უნდა გამეორდეს საქართველოში. შეიძლება ითქვას, რაც გადაურჩა საქართველოს.
Эта выставка не показывает
Ეს გამოფენა არ აჩვენებს ომის საშინელებას, ის აჩვენებს ადამიანების ტკივილს. ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ჩვენი შვილების მომავალზე. ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ასეთი გამოფენები იმისთვის არის საჭირო, რომ ჩვენი პოლიტიკოსები, რომლებიც პოლიტიკით თამაშობენ, არ მსჯელობდნენ ასეთ საკითხებზე. სწორი იყო, რომ ეს ბავშვები დახოცეს თუ არასწორი.
Убиты эти дети.
გამოფენაზე შუა ქუჩაში პატარა რკინის ყუთი იდგა. მარტო ერთი დღის განმავლობაში ამ ყუთში 250 ლარამდე დაგროვდაო. ამბობს ერთ-ერთი ორგანიზატორი. ეს თანხა თბილისელებმა გაიღეს გამოფენის მხარდაჭერისთვის, უბრალოდ გამვლელებმა.
მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან პოზიტიური აქცია და მე ვთვლი, რომ პრომეტი ყურადღება ჭირდება მას ხელისუფლების მხრიდან და დახმარებას კაცი არ ითხოვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაფასება მაინც ჭირდება.
და ვისი სტუმარია?
კარგი კითხვაა, სხვადასხვა სტუმარი. ეს ერთი შეხედვით არის აქაური ჩეჩნური და ქისტური დიასპორის. მეორე თვალსაზრისით ინიციატორები მისია, ასე ვთქვათ, მარშრუტის შექმნის არიან ის ქართველები, რომლებიც ბოლო წლების განმავლობაში დაბრუნდნენ საქართველოში, ვისაც კონტაქტი ჰქონდა მასთან ადრეც. გარდა ამისა, საერთო ჩვენი სტუმარია, საქართველოს სტუმარი, იმიტომ რომ ეს შემოსულა არც აქაურ ჩეჩნებთან, ანკისტებთან, არც აი ამ თავის ძველმეგობრებთან შემოვიდა საქართველოში და ამიტომ ჩვენი ყველა სტუმარია.
ახლა არც ტანკებზე მოგიყვებით და არც საბავშვო ეტლზე ამ ტანკის გვერდით. ნატაშა მედვედევას ფოტოებზე ბევრი სიმართლეა ომის შესახებ. ერთ სიმართლეზე გეტყვით. ნანგრევები და დაშლილი პიანინო ამ ნანგრევებში. ზიზბიჯი და მაინც უკრავს.
ძალიან ემოციური ფოტოებია, აი თუნდაც ეს ქალიშვილის ოთახი, ანუ ჩანს წუხარება, დიდი განცდები და ტკივილი. ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სულ ახლა ხანს აგვისტოში ომი გადავიტანეთ საქართველოში და გარკვეულ პარალელებს ვავლებთ.
ეს თბილისელი ვერიკო კინწურაშვილია. ეს კი ალა დუდაევა.
Боли ужасного.
Имазе დიდი საშინელება ვიდრე ომია, არ არსებობს ამ ქვეყანაზე. ამიტომ მე მთელი გულით მჯერა და ძალიან მინდა რომ ეს ექსპოზიცია დაეხმაროს ქართულ ხალხს და რომ მან ყველა ძალას მოუხმოს, რომ შეძლოს და შეინარჩუნოს ასეთი სათუთი მშვიდობა. ეს ქვეყანა ხომ უზომოდ მშვენიერია.
Слишком прекрасен.
ეს გახლავთ ალა დუდაევა, ჯოხარ დუდაევის ქრივი სიუჟეტი კი რომელიც ახლა მოისმინეთ მარინა ვაშაყმაძემ მოამზადა. ბოლო წლების განმავლობაში არაერთმა ლიტერატურულმა ჟურნალმა თუ გაზეთმა შეწყვიტა არსებობა. თავისუფალი კონკურენციისა და ეკონომიკური სიდუხჭირის პირობებში მკითხველთა დიდი ნაწილი იაფსა და გართობაზე ორიენტირებულ გამოცემებს მიეძალა. შესაბამისად, სახელმწიფო დოტაციასთან ერთად მწერლებმა დაკარგეს არსებობის კიდევ ერთი წყარო, გავრცელებიდან მიღებული მწირი შემოსავალი. ორიოდე გამოცემა, რომელიც როგორც წესი თვეში ერთხელ გამოდის, საქმეს დიდად ვერ შველის. Сорет ამ ფონზე გადაწყვიტა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ გამოეცა ლიტერატურული გაზეთი, რომლის პირველმა ნომერმა დღის სინათლე პარასკევს 15 მაისს იხილა. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ შეხვდნენ ქართველი მწერლები ახალი ლიტერატურული გაზეთის გამოცემას, ჯიმშა რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
ლიტერატურული გაზეთი, ასე ქვია ახალ გაზეთს, რომლის პირველი ნომრის პრეზენტაცია კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში გაიმართა. მთავარი რედაქტორის მწერალ ირაკლი ჯავახაძის თქმით, 50 თეთრიანი გაზეთი ყოველ მეორე პარასკევს გამოვადა, მკითხველს ხარისხიან პროდუქციას შესთავაზებს.
Газеты, что дайбежем ход литературной массы. Ход литература, поэзия, проза, драматургия, интервью с цэралтан, გამომცემელთან, მკითხველთან, თარგმანები და განსაზღვრული ქურა დაიბეჭდება. იქნება მხოლოდ ავტორების ნიჭი, მეტი არ არის. და დაიბეჭდება ყველა თაობის ავტორი.
სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები თანაბრადაა წარმოდგენილი გაზეთის პირველ 16 გვერდიან ნომერშიც, რომლის ფურცლებზე მკითხველი გაეცნობა ანა კალანდაძის უკანასკნელ ლექსს, მიხო მოსულიშვილის მინიატურებს, ზაზა ბიბილაშვილის ლექსებს და ბესიკ ხარანაულის პოეტურ პროზას. დარიელ ჭანტურიას ლექსებს წიგნიდან სიყვარული ასაფრენიზოლი ორი გვერდი ეთმობა. პოეტი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფოს დოტაციით გამოცემულმა არაკომერციულმა გაზეთმა მკითხველს მხოლოდ მაღალი მხატვრული ღირებულების ტექსტები უნდა შესთავაზოს და ამით დაიცვას იგი მას კულტურის მოძალებისგან.
განურჩევლობა ძალიან დიდ ზიანს აყენებს საერთოდ მწერლობას და კულტურას და ესე იგი ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ მას კულტურა კედელთან დააყენა. სხვათაშორის ეს არ არის მარტო აკაური მოვლენა, ასეა პარიზში, ასეა ლონდონში, მადრიდში, მაგრამ იქ სახელმწიფო მანქანა იცავს კულტურას მას კულტურის შემოტევისაგან. ახლა ამის ნიშნები გაჩნდა.
დოტაციური არაკომერციული გამოცემის იდეას იწონებენ ხელოვნების კრიტიკოსებიც. ხელოვნებათმცოდნე ლელა ოჩიაურის თქმით, საფრთხე რომ კულტურის სამინისტრო შეეცდება მწერლობის რამენაირი ფორმით შეზღუდვას ან გაკონტროლებას უფრო ჰიპოთეტურია, ვიდრე რეალური.
მე არ მგონია რომ ხა დღეს სახელმწიფო მიმტომ მოინდომა გაეკეთებინა გაზეთი და დაფინანსებინა და ელემენტარულად ხელი შეეწყო, თუნდაც აი თუნდაც მატერიალური თვალსაზრისით იმ ადამიანებს რომელიც დაიბეჭდებიან, რომ არ მგონია რომ ამითი მათი დაკაბალება მოინდომა მაინცდამაინც სიტუაციის გაკონტროლება ამ მხრივ. მე ვიცნობ და მე მგონი ყველა ისო ირაკლი ჯავახაძეს, ხო, რომელსაც არ ნდობა ცოტა უხერხულიც კი არა, მე მგონი
ირაკლი ჯავახაძეს, როგორც მოქალაქეს, მწერალს და გემოვნებიან რედაქტორს, ბოლომდე ენდობა მწერალი დავით ქართველიშვილი, რომლის ვრცელი ესე პროზისა და საკუთარი თავის შესახებ გაგრძელებებით დაიბეჭდება ლიტერატურული გაზეთის ფურცლებზე.
პირველი ყველა ყველაზე კარგი ის არის, რომ რედაქტორი ყავს ისეთი, რომელიც ჩემი მეგობარია და ვენდობი ბოლომდე. და ეს არის ერთადერთი მოტივი, რატომაც გადავწყვიტე ეს ტექსტი დამებეჭდა. ეს ტექსტი გაგრძელებებით დაიბეჭდება და ჯერ არ არის. თანმუშაობის პროცესშია ეს ტექსტი და გრძელი ესეა.
დავით ქართველიშვილისგან განსხვავებით მწერალ ზაალ სამადაშვილს, რომელიც თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეცა, ახალი ლიტერატურული გამოცემის რედაქციისათვის ჯერ არაფერი მიუწოდებია.
მე ახლა ინტენსიური წერით ნამდვილად არ გამომირჩევდა. Ну როცა რამეს გავაკეთებ და თუ მოეწონება ბატონ რედაქტორს, რა ვიცი, თუ არ მოეწონება და ვიქნები ისე ჩემს.
პირველი ნომრის ავტორებით შეგიძლიათ იმსჯელოთ, რამდენად შეიძლება ამ ადამიანების ტექსტები ან გაფილტრო, ან რომელიმე ადამიანი მოათვინიერო ან და ცენზურას დაუმორჩილო. ეს არის მართლა საბჭოური აზროვნების, ასე თქვა, გამოძახილი, რომელიც არ თითოეულ ჩვენთაგანში და მათ შორის სხვა ვითარებაა, სხვა ქვეყანაა, სხვა სივრცეა, სხვა ურთიერთობებია და ეს არის რადიკალურად განსხვავებული იმისგან, რაც ხდებოდა 25 წლის წინ, 50 წლის წინ და თუნდაც 80 წლის წინ.
ეს იყო თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე მწერალი ზაალ სამადაშვილი. ლიტერატურული გაზეთის პრეზენტაციაზე გაირკვა, რომ სახელმწიფოს ხარჯზე გაზეთის გამოცემის იდეა მას ეკუთვნოდა. ამის შესახებ ვრცლად ილაპარაკა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა ნიკა რურუამ, რომელმაც რადიო თავისუფლების შეკითხვას, რატომაა სახელმწიფო დაინტერესებული ლიტერატურული გაზეთის გამოცემით, ასე უპასუხა.
სახელმწიფოს დაინტერესება არის, რომ შეეცადოს შეესრულოს ერთ-ერთი თავისი მთავარი ფუნქცია, დაეხმაროს ლიტერატურას, დაეხმაროს ლიტერატორებს, რაც შეიძლება ყველაფერი თავისუფალი მარკეტის იმედად დავტოვოთ. არის რაღაცები, რასაც ჭირდება ასეთი ექსტრა ზრუნვა, შეიძლება ყველაფერი მივატოვოთ თავისუფალი ბაზრის იმედად, იმიტომ რომ რაღაცებია, რაც ამ დროს ბაზარი მას უბრალოდ რაღაცნაირად გაიმეტებს, დავისყებას მისცემს და რაღაცა რაც გაყიდვადი შეიძლება არ აღმოჩნდეს, ამავე დროს იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი და ფასეული ჩვენთვის.
ცხადია, კულტურის სამინისტროს მიერ გამოცემული ლიტერატურული გაზეთი მწერალთა ნაწილს შემოსავლის წყაროსაც გაუჩენს. გაზეთის ერთ გვერდში რედაქცია ავტორს დაახლოებით 60 ლარს გადაუხდის. თუმცა, როგორც პოეტი ვახტანგ ჯავახაძე შენიშნავს, მატერიალურის გარდა არანაკლებ მნიშვნელოვანია სხვა ფაქტორიც.
არის ლიტერატურული გაზეთები, ჟურნალები, მაგრამ ჩვენ მაინც საკმაოდ დიდი ლიტერატურა გვაქვს. თანამედროვე მწერლობა, ახალგაზრდობა, ლიტერატურული ცხოვრების ქრონიკები, საარქივო მასალები ლიტერატურული ცხოვრებიდან და ასე შემდეგ. და ამიტომ ამ გაზეთის გამოცემა, რა თქმა უნდა, შეუწყობს ლიტერატურის წინსვლას, ერთგაცნობას.
ვახტანგ ჯავახაძის თქმით, ამ მიმართულებით გაზეთის რედაქციამ პირველი მძლავრი ნაბიჯი უკვე გადადგა. 15 მაისს გამოსულ ნომერში ორიგინალური მხატვრული ტექსტების გარდა კითხველი ასევე გაეცნობა ზაზაგოგიას კრიტიკულ წერილს გურამ დოჩანაშვილის შემოქმედებაზე, ინტერვიუს ნობელიანტ თურქ მწერალთან ორხან ფამუქთან, რომელიც შპიგელში დაიბეჭდა, ინტერვიუებს დრამატურგ ირაკლი სოლომანაშვილთან და ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის დირექტორთან თინა მამულაშვილთან. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ სიუჟეტით რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური ამთავრებს თავის შუაღამის გადაცემას. მას პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა დავით კაკაბაძე. ხმის ოპერატორის პულთან მუშაობდნენ თბილისში ლევან გვარამაძე, ხოლო პრაღაში ანგელინა შკურენკო. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალდილით 9-დან 10 საათამდე თბილისში რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეზე FM 107.4, ხოლო საქართველოს რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ხამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.